Bueltan gara, metropoli foralean eta kirolaren tartea irekiko dugu. Jarraian futbolaz, mintzatuko gara emakumeen futbolaz. Emakumezkoen osasunak modu paragabean heldu dio ligaren lehen erdiari. Lehen itzulia bi partidu falta direlarik. Lehen itzulia amaitzeko. Goiko postuetan daude lideraren gandik puntu bakarrera. Egoera soilik hobea litzateke aldaera bakarrean, beraz, lider izan da. Euskara eskura izan zuten hori Granadan jokatutako azkeneko partiduan, baina korapilatu egin zaie erronka eta azkenean etxetik kanpo lortutako puntua ontzat eman zuten Kakun Mainzen neskek. Bigarren mailan lehiatzen ari dira eta igoera lortzeko helburua duten taldeen artean kokatuta dago ongi Osasuna lehen federazio mailan. Lehen itzulia izteko esan bezala bi itzordu dituzte, arerio zuzena den Dux Logroño eta urten beko partean den Oviedo Modernoren aurka. Taldeak eman duen aurrera pausoaz eta bizi duen egoera hitz egiteko gurean dugu Maitane Bilariño. Egunon, Maitane?
Egunon, zer moduz?
Oso ongi eta zu?
Oso ongi, oso ongi.
Bueno, asteko eta behin bi partidu lehen itzulia amaitzeko, 25 puntu eta Eibar liderra. Puntu bakarrera, nola ikusten duzu taldea?
Bueno, taldea ongi ikusten dut, ez, azkenean goiko postuetan gaude, naiz eta Ibarrek lehen postuan egon, baina bueno, esan duzun bezala puntu bat dugu ezberdin, orduan hori, pues jarretu behar dugu partidak irabazten eta puntuak ateratzen, ba, pues goietako postu horietan edo lehenengo bukatzeko.
Bai, aurten lehenengo itzuliko partiduetan behintzat, beno, ererio zuzenen aurka emaitza, bueno, gora beratxoak izan dituzue, baina sentsazioa da ez duzuela utxik egin.
Ez, azkenean naiz eta Ibar edo Deporren aurka galdu, orgoian gaude, ikusi den bezala, zintzarar lasatu, ez da azkenekoaren aurka jokatuta, zeren nahiek ere azkenekoak edo erdian egonda puntuak ateran edituzta, bueno, ikusi da, ez? Liga oso borrokatuta dagoela.
Bai, hor lehendabizikoa eta ezakit 7-8 postu arte puntu gutxiko aldea dago eta batzutan ere zeuk aipatu duzu, ez, oso lehiatua dela azkenekoa dena ere, ba den horren aurka ere, ba kosta egiten dela irabaztea eta bai egia da, ba hala nola talde handien aurka ba lehiatu egin zareten eta bueno, aurrez aurre izan duzu Eibar eta naiz eta galdu zenuten haien kontra, ba talde jaitsi berria dela. Beste partidu batzuetan sentsazioa izan da, ba taldeak igual zertxobait gehiago egin zezakela.
Bai, bueno, esan dudan bezala, azkenean ezin zara lasatu ez da azkenekoaren aurka jokatuta. Eta bueno, ikusten da azkenean gure ligan Espainiako honenak gaudela, ez? Eta bueno, ezin zara lasatu, eta bueno, hori, nahiz eta lehenengoen aurka, pues esan duzun bezala, puntuak ez lortu, ba, haiek ere puntuak aldo dituzte, eta bueno, hor gaude borrokan.
Taldean, bueno, beste urte batzuetan, ez, Osasunan, esken Osasunari begiratzen bagenion, liga hasierak kaskarragoak izan dira, kosta egin zaizue lehenengo itzulien, eta gero gauzak, ba, modu bikainan amaitu arren, ba, apur bat berandu iritsi zarete igoeraren helburua lortzeko. Ez dakite, aurten badirudi behintzat, irregulartasun hori edo kosta egiten zela lehenengo itzulian puntuak ateratzea, behintzat hori gainditu duzue.
Bai, esan duzun bezala, azkenean bigarrenakoaz, iaz azkeneko postuetan geuden, pues, bilerak egiten ea zer gertatzen zitzaigun pues, ateratzeko edo zergati ateratzeko, ez? Eta bueno, aurten bigarrenak, ba, ea aurreko urtetan bezala, gabonak eta gero, pues, oso ongi jarraitzen dugun, eta bueno, azkenean, eta ez berandu reakzionatu edo ez dakit nola esan, eta bueno, hor goian bukatu esan dizuen bezala.
Aldaketa batzuk izan dituzue aurten aldagela barrua, beste azken urtetoko ba, kapitainak taldea utzi zuen, nola berrantolatu da aldagela? Ez dakit, ba, bueno, hori modu barkatu, modu naturalean izan den aldaketa hori?
Bai, ez, azkenean Maie, Dolore, Carmen eta jokalari garrantzituak ziren taldearentzat, ba bueno, nik uste ongi reforzatu dela taldea eta bueno, beraien perfil antzeko jokalariak ekarri dituztela.
Hori galtu nahi nizun, kapitain berriak aurrea pausoa eman behar izan dute beste taldekide batzuek eta taldekide berriak ere bai, batzuk bueno, ba arrobikoak, beste batzuk kanpotik etorritakoak.
Bai, taldearentzat ere ona da kanpoko jendea etortzea, ez? Baina bueno, esaten duan bezala ni adibidez arrobitik igo nintzen, eta bueno, ere garrantzitsua da pues bide hori jarraitzea, ez? Arrobiko jendean konfiantza izatea, baina bueno, ere ez da txarra kanpoko jendea etortzea eta ere gauzak irakastea.
Aipatu duzu, bueno, zu aurrek urtetan taldera igotako, ba, bigarren taldeko edo arrobiko jokalaria zinen, jada ez zara jokalari hori, ja, bueno, zure pisua baduzu aldagelan, pentsatzen dute zure rola ere nola baita aldatu dela.
Bai, ez, azkenean, ja, bi urtelen taldean daramat, eta, bueno, bueno, ni pertsona berdina izaten jarraitzen saiatzen naiz, baina, bueno, bai, esan duzun bezala, azkenean, ja, pues, konfiantza hartu duzu taldekidekin, eta ez zara berdina.
Esperientzia gehiago, eskarmentu handiagoa, baina hala ere gaztea zara oraindik maitan, ez dakite nola ikusten duzun zure burua.
Bai, azkenean 20 urte ditut, eta bueno, baina bueno, nire burua ikusten dute lehen mailan, ez, azkenean osasunarekin, alba da, baina bueno, hori, azkenean ni gora joan nahi dut, osasunarekin baldin bada asko zobe.
Jokoari dagokionean, zelaian, entrenamenduetan, uste duzu zure papera ere aldatu dela?
Ez, nik uste ez, ez. Bai, iaz puntan jarrin, kakune jartzen zidala, baina, bueno, aurten bandan ere oso ongin nabil. Bueno, nik komoda ikusten daiz nire, ikusten dut nire budua, baina, bueno, hori.
Bai, emakumeen kirolean artean garapen handia izan du futbolak, hori hainbatetan aipatu dugu eta aipatzen duzu ezue kirolariek ere, baina hala ere oraindik askok ez duzue futbolaz bizitzerik. Norabide zuzenean alda emakumeen futbola, ba, duintasun hori lortzeko?
Ba, bueno, pizkanaka, zuk esan duzun bezala, pues, emakumeen futbola aurrera doa, ez? Lehen maiaia profesionala da, baina bueno, batzuk lana dute futbolaz aparte edo ikasi edo bai, hori ere asko betu behar da oraindik, baina bueno, pizkanaka aurrera da.
Aurrera pauso horien artean, zuen ligan ere aurten soilik emakumeek zuzentzen dituzte partiduak epaile lanetan.
Bai. Hori ere bueno, ongi dago, baina bueno,
beste bultzada bat beharko du ere, ezta?
Bai, horretan ere asko betu behar dute, baina bueno, pizkanaka ba hobetzen doa zela ikusten da.
Bai, eta aulkira begiratzen badugu, geroz eta ohikoa izan arren, oraindik emakume entrenatzaileak ala emakumeek 100%-ean osatutako teknikari taldeak topatzea kosta egiten zaigu, hor bada erronka, ez?
Bai, bueno, azkenean hori ja da kluparen ikusmena edo ez dakit, erderaz esan da lo que le conviene al equipo. Azkenean entrenatzailearen teknika edo taktika que pues klubaren arabera izaten dira, ez? Igual pues kakunek gure taldearentzat kristona da, eta igual Oviedoren presidenta esaten du pues kakunek igual ez dela oikoa, baina bueno, hori ja esan dizuen bezala, klubaren arabera da.
Bai, atzokoan zure bi taldekide, gizonezkoen taldeko eta genuine taldeko binakiderekin batera autografoak sinatzen izan ziren Gaztelu plazan, eta ilara luzeak ikusi genituen autografo guzti horiek sortzeko. Zuek ere nabaritu duzu, bueno, aldatu egin dela, eta ja, bueno, ez zaretela soilik futbolera jokatzen duten emakumeak, baizik eta ere, bueno, ja, seriozki, ez, jendeak hartzen zaituztela futbolari bezala.
Bai, kaletik noan nik adibidez, kalean paseatzen edo gaur adibidez Iruñan ja gelditu didate, baina bueno, hori ere da, pues klubak gugan konfiantza jartzen duelako, eta adibidez zuk esan duzun akto hori, pues guk ere parte hartzen dugula, orduan jendeak ere pues akto horietan ikusten eta bagero ere kalean ezagutzen gaituzte.
Bai. Futbolaren irudiaz mintzatuko gara hurrengo galderan, futbolzaleok, futbolkazetariok sarri badugu, ez, sentsazioa Bueno, futbolaren irudia, futbolariek beraiek, eta askotan honetaz hitz egiten dugunean, bai burura etortzen zaizkigula gehiago gizonezkoen irudiak igual, ba zelaietan ikusten diren jarreraek, ba kirola bera, nolabait kaltetzen dutela. Emakumeen futbolean aldiz, badirudi, bueno, kirol legeak, ez, kiroltasun horrek, ba era puroagoan jarraitzen duela, ez dakit hau ere zure ikuspegia den, eta futbolaren irudia duintzeko balio dezakeen ba emakumeen futbolak.
Bai, bueno, bai, o sea, azkenean neskeke nik uste, pues adibidez, jarri bar dizut adibidea Virginia Torresillas, finala jokatu zutenean Barça eta Atletico Madrid, pues Barça kirabazi eta pues adibidez Virginia amanteatu egin zuten gorun zorduan. Pues hori ere, pues nik bakarrik nesken futbolan ikusi dut. Baina bueno, igual ere da, pues telebistaen ere asko ez garelako agertzen eta igual hori ez delako ikusten. Baina, bueno, denetarik dago.
Bai. Berriro itzuliko gara laister, bueno, zuen txapelketa zitze egitera, baina azken galdera bat, egun hauetan, bai taxuareko txapelketa mistoan, zein emakume edo nesken txapelketan, bueno, hor neska pilo bat ari da lehiatzen, ilusioa, ezakite bertara gerturatzerik izan duzun, eta nola ikusi duzun ba, emakumeen etorkizuna, emakumeen futbolaren etorkizuna?
Bai, guk adibidez egun hauetan goizan entrenatzen ari gara eta bueno, atzo pues goiz iritsi nintzen tasoarera eta bueno, bai, gerturatu nintzen bertara eta jo, ilusioa ikusten da enesketan gehiena, baina bueno, ere mutiletan, eta bai, ikusten da ambiente oso nadagola eta partida oso jokatzen dituzte, bai.
Bai, bueltatuko gara, liga zitz egitera, elduden astean liga itzuliko da, egunaren ostean, Gabonen aurreko energia berarekin aldago taldea Dux Logroñori aurre egiteko.
Bai, nik esango nizuke gogo gehiagorekin, ez? Azkenean deskantxo hau pues behar genuen deskantzatzeko, bidai oso luzak egin ditugu eta bueno, taldearen tratere deskantxo hau oso ongi etorri zaio. Baina bai, gogo gehiagorekin ikusten dut taldea, eta bueno, ja kompetitzeko gogoak ditugu, eta bueno, ea partida hori iristen den, eta hiru puntuak lortzen ditugu.
Eta gero jarraian, kopako itzordu handia urtarrilaren 10ean, Barça handiaren aurka.
Bai, oso partida zaila izan behar da hori, azkenean nik uste munduko talderik oberenak dira, osea, munduko talde oberena da, eta bueno, pues esperientza oso polita izango da, eta bueno, irabaztera aterako gara, nahiz eta oso zaila izan, baina bueno, horregongo gara borrokan.
Bai, hori bere esan behar nizun, erronka zaila, baina ez da ezinezkoa.
Bai, nik uste partida ona egiten badugu eta ongi prestatzen badugu, nahiz eta oso denbora tarte txikia izan, ez? Nik taldekidei esaten diena, azkenean gure erronka nagusiena liga da eta lehenengo maila igotzea da. Baina bueno, azkenean Bartzelona da munduko talderik onena eta bueno, pues borroka egin behar dugu, zeren ere kopak ilusia ematen digu.
Hori da, munduko talde eta jokalari onenak izango dituzue bai. Aurrean eta gainera Sadarren.
Bai. Gure etxean.
Hori da. Urte berriari begira ja maitzen ari gara, Maitane. Zein erronka ditu taldeak?
Ba, esan dizudan bezala, ez? Ligan lehenengoak edo lehen postu horietan geratu, lehenengoa baldin bada asko zobe zeren zuzenean igotzen gara, baina bueno, ez baldin txino se puede, ba, pues orgoian geratu eta playoffa irabazti. Eta bueno, igual pues nik pertsonalki ba igual Bartzenari irabaztea naiz eta oso zai izan.
Bai, baina hori ere gainera, bueno, motivazio polita litzateke zalantzarik gabe. Bai. Eta azkenik modu orokorrago batean ezakit pertsonala edo kirolaren arlotik zer eskatzen diozu 2023ari, Maitane?
Ba, lesiorik ez, ez nigan ez taldekideetan, eta hori esan ditzen bezala, pues osasunarekin lehenengo mailara igotzea.
Bai, ba, ea ala den, ea Barça irabazterik duzuen eta noski, ea, ea aukera duzuen ba, lehenengo mailara igotzeko guke jarraipen egiten dizuegu hemen astero-astero informatiboetan bada ere eta, bueno, zuek ere igotzea nahi dugu noski Maitane Bilariño. Mila esker eta hurrengora arte.
Zuei, bai.